tutkistelumme aiheeksi. Rohkeneisin käydä lukemaan elämän Herran Jeesuksen puhetta, jonka Matteus on Jeesuksen seuraajana muistiin merkinnyt Matteuksen evankeliumikirjan luvussa 25. Luemme sen alusta. Silloin pitää taivaan valtakunta olemaan 10 neitseen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja menivät ulos ylkää vastaan. 5 heistä oli taitavaa ja 5 tyhmää. Tyhmät ottivat lampunsa ja ei ottaneet öljyä myötänsä. Mutta taitavat ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampuinsa kanssa. Kuin ylkä viipyi, tulivat he kaikki uneliaiksi ja makasivat. Mutta puoli yönä tuli huuto, katso, ylkä tulee, menkää ulos häntä vastaan. Niin nousivat kaikki nämä neitseet ja valmistivat lampunsa. Mutta tyhmät sanoivat taitaville, antakaa meille öljystänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Niin vastasivat taitavat sanoen, ei suinkaan, ettei meiltä ja teiltä puuttuisi. Mutta menkää paremmin niiden tykö, jotka myyvät, ja ostakaa itselle. Mutta kun he menivät ostamaan, tuli ylkä, ja jotka valmiit olivat, ne menivät hänen kansansa häihin, ja ovi suljettiin. Viimein tulivat nekin toiset neitset ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meidän eteen. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti sanon minä teille, en tunne minä teitä. Valvokaat sen tähden, sillä ette tiedä päivää eikä hetkeä, jona ihmisen poika tulee. Aamen. Tämä luettu Raamatun paikka on ollut ja on edelleenkin meille arka alue sen vuoksi, että tämä on niin puhutteleva ollut ja kenties niinkin voimme ajatella tämän sisältöä lukiessamme, että vasta aika tätä lopullisesti selittää ja aukaisi. Kuitenkin tämän Jeesuksen puheen tai tämä puhe on omiaan vain sitä opettamaan meille tämän päivän Jumalan lapsille, että me täällä vieraalla maalla uskossa kilvoitellessamme olisimme valvovia Jumalan lapsia. Tämähän päättyi, niin kuin kuulimme, tämä teksti siihen kehoitukseen. Jeesus kehoittaa tässä valvomiseen, joka merkitsee sitä, että me säilyttäisimme hyvän ja pahentumattoman oman tunnon, että Pyhä Henki siistinä asukkaana asuisi meidän sydämessämme. Sillä niin Raamattu sanoi, että meillä on tämä tavara savisissa astioissa ja tästä myöskin sitten se Jumalan voima virtaa siinä evankeliumissa, jota Jumalan lapsi saarnaakin, jota hän ennen kaikkea uskoo. Tässä lähdimme tätä lukemaan aroin mielin tätä Raamatun paikkaa, kun tämä alkoi näin. Silloin pitää taivaan valtakunta olemaan 10 neitseen kaltainen. Ensiksikin kun ajattelemme tätä aivan alkuosaa taivaan valtakunta. Me varmaan olemme yksimielisiä siitä, että tässä on kysymys nyt kaikkein pyhimmästä taivaasta, kun taivaallisesta, kuninkaallisesta valtakunnasta, josta läpeensä pyhä kirja puhuu ja korostaakin nimenomaisesti siinä, kun Jeesus lähetti omansakin saarnaamaan, niin kehoitti saarnan alussa ilmoittamaan ihmisille, että nyt teitä lähestyy tässä taivaan valta. Se on erinomaisen ihmeellinen asia, että ihmisten tasolla, meidän tasollamme, on tämmöinen taivaan valta, kuninkaallinen valta, jossa tämä pyhä valittu kansa, kuninkaallinen pappeus ja pyhä ja Jumalan omaisuuskansa on valtakunnan asukkaina. Ja tässä valtakunnassa on kuningas, vaihtumaton kuningas, muuttumaton kuningas. Siellä sanotaankin näin muun muassa Salttari Raamatussa, että hän pysyy kuninkaana vielä iankaikkisesti, muuttumaton. Täällä maailmassa vaihtuu hallitukset ja kuninkaat, mutta rakkaat ystävät, meillä on niin hyvä kuningas ja me emme pyydäkään kuninkaan vaihdosta. Meillä on kuningas valtakuntansa keskellä, täälläkin ollut ja on, joka on elämän Herra Jeesus, joka vielä on onnitellut ja onnittelee valtakuntansa asukkaita, niitä heikkoja, huonoja, jos me osaisimme sen lukea, mutta vielä sydämellemme uskoa omakohtaisesti, kunhan vuorisaannassa on valtakuntansa keskellä, tosin valtakunta oli siinä vain pieni, paljon pienempi kuin täällä nyt. Niin onnittelee, että autuaita on hengellisesti vaivaiset. Ne saa olla tässä valtakunnassa. Jos ajattelemme maallista valtakuntaa ja kuningasta, jos kuninkaalla olisi semmoinen valtakunta, jossa kaikki asukkaat olisivat vain vaivaisia, tottapa kuninkaalla olisi huoli, että miten tämä valtakunta pysyy pystyssä. Mutta tämä kuningas on niin rikas, että hän kykenee huoneessansa taivaallisella aarteella ja lahjoilla ruokkimaan ja vaatettamaan koko valtakunnan väestön. Sen vuoksi täällä valtakunnassa onkin erinomaisen hyvä ollut. Nyt kun Jeesus puhui tästä valtakunnasta, niin hän sanoo tuommoisen ihmeellisen lukeman 10 neitseen kaltainen. Tuommoinen kuva sopii tästä valtakunnasta. Kun ajattelemme tätä lukemaa 10, tämä tarkoittaisi erityisesti varmaankin tuollaista täydellistä kokonaista lukemaa. 10. Sitten kun me toisen vaiheen tästä luemme eteenpäin, niin täällä mainitaan, että se on myöskin neitseiden kalta. Se asukkaat ovat neitse. Ja nyt me tiedämme uskovaisina, Jumalan lapsina, ja me kaikki ihmiset yleensä tiedämme, mitä neitsyt merkitsee. Neitsyt merkitsee koskematonta, puhdasta ja pyhää. Jeesuksen äitistä sanotaan, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta. Herralla Jeesuksella, tällä valtakunnan kuninkaalla, on täällä maan päällä tuommoinen neitsyt morsia, neitsyt valtakunta. Saamme olla aivan rohkeat tässä mielessä tätä vaikeaa tekstiä, kun käymme näin tarkastelemaan, että tällä neitsyt-sanalla tarkoitetaan Jumalan lasten pyhyyttä ja puhtaa. Ja me tahdommekin uskollisena olla yljälle Herralle Jeesukselle, niin että me tämän maailman menoihin lähtee. Sehän merkitsee sitä jo neitseelle, kihlatulle morsiamelle, että hän on uskollinen yljälleen siihen asti, kun hääjuhla alkaa. No niin, molemminpuolinen usko. Niin tässä mainittiin, että taivaan valtakunta lopun ajalla olisi tämmöinen 10 neitsyen kalta. Meidän olisi pitänyt, ennen kuin kävimme tämän tekstiosaan, niin katsoa, mitä tässä edellä on tapahtunut. Täällä edellä mainitaan, että siellä oli yksi perheen isäntä, joka etsi uskollista palvelijaa niin perhettänsä huoltamaan, kun hän lähti matkalle, kauaksi matkusta. Ja tähän tehtävään hän vain valitsi uskollisen. Tämä perheen isäntä on taivaallinen isä ja hän täällä maan päällä on näitä uskovaisia, uskollisia perheen palvelijoita palvelustehtävää jättänyt. Nimenomaisesti täällä sanotaan, että semmoinen tehtävä oli tällä uskollisella palvelijalla, että sen piti ruokkia perheväkeä. Kun me ajattelemme nimenomaisesti me saarna ja pahaset, jotka tämän kuninkaallisen perheväen edessä joudumme palvelusvuorossa olemaan, niin kyllä me todella tunnemme itsemme tässä niin kovin heikoksi ja huono. Pyhä arkuus tulee aina mieleen, kun niin korkean juhla vieras joukon, perheväen joukon edessä joutuu tuota palvelustehtävää suorittamaan. Mutta tähän on Jumala kuitenkin antanut palvelijoilleen aina tarpeen mukaan lahjan. Eikä se ole perheenpää tyhjin käsin pannukkaan tätä perheväkeä ruokkimaan, vaan täällä Jumalan huoneessa on aina ollut ruokavaraa. Täällä on pitopöytä rasvasta, ytimestä, selkiästä viinasta ja puhtaasta viinasta. Näidenkin seurojen aikaan, kun olemme täällä olleet, niin täällä on varmaankin jokainen nälkäinen sielu saanut ravintoa siitä taivaan leivästä, joka on aivan kuin taivaasta satanut nälkäisten sielujen ravinnoksi. No niin, sitten täällä edellä, jota ei meidän tekstimme puhunut, niin tuo olikin käynyt eräs tuo perheen ruokkija uskottomaksi ja lähtenyt maailman teille. Ja se oli surkea teko ja hän saikin osan uskottomain kanssa, joutui ulos. Ja näin se vieläkin tapahtuu. Sen vuoksi meidän tarvitsee olla tässäkin tehtävässä uskollisia sille perheen isännälle, jonka huoneen hallituksessa me täällä pahasina palvelijoina olemme. Nämä kaikki nyt 10 neitsyttä niin ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Nyt kun tässä tekstissämme puhuttiin lampusta, niin me varmaan tajuamme ja ymmärrämme, että siinä on kysymys uskon lampusta. Uskon lamppu lakkaamasta öljystäsi loista. Siis kaikki nyt kaikilla näyttää olleen näillä 10 samanlaiset lähtöasemat, jos niin sanoisi. Se he siis ottivat lampunsa. Ja tuossa hyvässä toivossa ja uskossa, että kun jos vaikka pimian aikaankin ylkä tulisi, meidän pitäisi nyt osata puhua niiltä alueilta ja tapahtumista, millainen tilanne oli silloin, kun tästä tämä vertaus otettiin. Mutta se ei nyt kuitenkaan ole pääasia. Se on pääasia, että nämä nyt lähtivät kaikki hyvässä toivossa, tietämättä lainkaan, millä hetkellä tuo oma ylkä tulee nyt kihlattua morsianta noutamaan, ja lähtivätkin ylkää vasta ja ottivat lampun. Jokaisella oli tähän mennessä aivan samanlaiset lähtöasiat. Mutta nyt tässä alkaa eroamaan tämä. Vaikka nämä kaikki taivastoivossa matkalle lähti, tekivät synneistään parannuksen, pikemminkin me voimme tämän näin tulkita, jotta me paremmin ymmärrämme. Tekivät synneistään parannuksen siinä mielessä, että tässä kerran taivaaseen päästä. Näinhän aina on. Mutta nyt ei tämä saanut niin esteettä jatkua, vaan koska ylkä viipyi, niin tällä välillä tapahtuikin odottamatonta. Ja me näemme täällä pyhässä kirjassa, että vahingoitakin on tullut sen jälkeen, vaikka on hyvässä toivossa matkalle lähdetty päästäkseen kerran taivaan ilojuhlaan, pyhien joukkoon. Niin onkin kesken matkan tullut väsymys syystä tai toisesta, on mielistytty syntiä tämän maailman menoihin. Täällä edellä mainittiin jotain me lukeneet, että tuo paha palvelija alkoikin syömään ja juomaan juoppojen ja juomareiden kanssa. Siinä on kuvaus vain koko laajuudessaan syntiin mielistymisestä. Nyt kun me ajattelemme tätä asiaa, niin me voimme sanoa, että ihan iloisesta maailmasta todella iloiseen taivaaseen milloinkaan ole päästy, vaan on tarvinnut käydä itkun laakson lävitse, itkiä omia syntejänsä, katua niitä. Mutta se on ihana asia, että on saanut anteeksi. Se on kallis asia, että saa katuvalle, ja täälläkin näissä seuroissa on katuville syntisille annettu synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin se on taivas siunannut, ylös auttanut. Se on vahvistanut Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Olkaa turvattuna. Niin se on aina taivas tällaista heikkoa uskoa vahvistanut siinä evankeliumissa, jota on täälläkin saannattu ja aina saannataan. Niin kuin sanotaan, että vahvistakaa väsyneet kädet ja tukekaa nuo nääntyneet polvet. Ja Jesajan kautta aivan sanotaan, että sanokaa nyt niille heikkomielisille, heikoille, huonoille, uskovaisille, että olkaa vain turvassa. On se hyvä tuo Jumala, kun se neuvoo meitä huonoja saannaajia vielä saannaamaan. Että vahvistaa vain tuota heikkoa uskoa, no, että olla turvallisella mielellä. Niin näin on aina Jumalan valtakunnasta saannattukin. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja se heikko usko on sitten vahvistunut Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niin sitä heikkoa uskoa tarvitsee vahvistaa. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niin me näin säilymme Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niin me säilymme uskovaisina Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Tämän pahan maailman keskellä, kun vaaroja on niin monella puolella ja vaikka kuinka varovasti täällä kulkee, niin synnin tomu se sittenkin tarttuu, niin sanotaan, että tomuukin puistaa. Niin se on sillä tavalla, että me joudumme näin tämän maan tomua Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. On se ihana asia, kun katuvalle vielä annetaan ja saarnataan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. No niin, täällä mainitaan, että näistä neitseistä kuitenkin, niin ikävältä kuin kuulostaa, niin viisi taitavaa, se on iloinen asia, mutta sitten viisi oli noita tyhmiä neitseitä. Nyt kun me ajattelemme tätä, että tämä lukema 10 jakautuu aivan tasan kahtia, niin varmaankaan ei tämä ole asian tarkoitus, mutta nyt on varmaankin siitä kysymys, että tämäkin Raamatun paikka panee meidät itse tutkisteluun juuri sen tähden, koska tämä päättyykin kehoitukseen valvomiseen. Että me olisimme noita viisaita, taitavia, valvovia neitsiä. Tulipa Herra Jeesus milloinka tahansa, tai tuli meidän lähtemisemme päivä tältä, paasta maailmasta milloin tahansa, että me Jumalan lapsina saisimme hyvästellä ainiaaksi tämän kiusojen ja ohdakkeisen taipaleen. No niin, tämän tähden tämäkin Raamatun paikka on lopuajalle puhuttu ja aivan kuin varoittu. Niin täällä sitten eroaa nämä, miksikä ne oli tyhmiä nuo toiset. Niin täällä mainitaan, että tyhmät otti vain lampunsa, mutta ne ei ottaneetkaan enää öljyä lamppu. Mitä hyötyä on sitten, jos on tyhjä lamppu ja siinä ei ole öljyä. Mehän elämme sähkövalon aikaa. Mutta me muistamme monet vanhemmat, kun oli vielä öljyvalon aika. Ja minäkin muistan siellä pahassa pienessä mökissä, kun sitä kasvettiin ja oltiin, niin meilläkin lapsilla oli aivan kuin huoli, kun näytti siellä lampun öljyastiassa oleva hyvin vähän tuota öljyä. Ja ajattelimme, että jos kun ilta tulee, piisaakohan pimeä ajaksi tuo öljy, jos tuo lamppu sammuu, ja miten sitä sitten pimeässä. Tuommoinen lapsellinen poikamainen ja lapsellinen huoli oli tässä. Ja sitten samalla tuli ajatelleeksi, kun jo hyvin varhaisessa iässä osasimme lukeakin. Isä ja äiti opetti lukemaan hyvin varhain, vaikka eivät olleet uskovaisia silloin. Katkismusta ja uutta testamenttia. Niin me luimme tuota 10 neitsettä, joka tässä, jonka nyt aroin mielin otimme. niin meille tuli aivan kuin hätä, että no voi hyvänä aika, miksikään ne nyt ottaneet öljyä astioissa, no yksinkertainen keino, että nythän olisi sitten ollut vasta tämä lamppu täydellinen, olisi tulille päässyt ja valo. No niin, nyt on kysymys Pyhän Hengen öljystä. Pyhänkin on niin siisti asukas, että se ei asu lian seassa. Se tahtoo majaan puhdistettavaksi, se tahtoo astian puhdistettavaksi Herran Jeesuksen sovintovereen. Vaikka nämä kaikki näin yhtä rinnan lähtivätkin, niin näyttäisi, että nämä tyhmät neitseet eivät hoitaneetkaan omaan tunnon taloon. Olisi pitänyt vuodetta kantaa ja panna pois tunnon päältä, jotka sinne tunnolle olivat tulleet tai tulivat. Mutta tulikin valvomattomuus. Ja Pyhähenki jättikin nyt tällaisen majan. Pyhähenki on niin siisti, että se ei viihty lian ja roskan seassa. Mutta voi miten se nuorena kyyhkyläisenä visertelee, ottaa Herran Jeesuksen omasta ja antaa uskovalle silloin, kun on sydämen maja Herran Jeesuksen verellä puhdistettu. Niin näyttäisi, että nämä tyhmät eivät ottaneetkaan öljyä, tuota Pyhän Hengen öljyä, joka läpi Raamatun tuo Jumalan Pyhä Henki kuvataan öljykuvalla, joka on Jumalan lapsen sydämen astiassa. Me näemme sen läpi Raamatun, että se on asuvaisena pyhänä henkenä. Se ei ole sellainen tuulahtus, että se nyt kävisi ja taas jättäisi. Vaan kuulkaa, se asuu ja se on kotiopettaja. Se on semmoinen valvova kontrollimestari, jos näin sanoisimme, meidän uskon elämässä. No niin. Nyt oli tässä tapahtunut virhe näille tyhmille. Ne ei hoitaneet omaan tunnon taloutta, ei valvoneet. Ja nyt kun tuli pimeän aikaan huuto ja ääni, että ylkä tulee, käykää nyt ylkää vastaan. En tiedä, varmaan Jeesus puhui siihen lopun aikaan, josta hän samaa myöskin sanoi, että tulee yö, että ei voi kukaan työtä tehdä. Tässäkin mainitaan, että puoliyönä tämä huuto tuli. Puoliyönä se kaikkein eniten nukui. Me, jotka olimme pitkiäkin vartiovuoroja siellä sodan aikana, niin kyllä sitä puoliyön aikana kovin vartiomiestä väsyi. Se on eri asia nukkua vartiopaikalla tai tuntea uneliaisuutta ja väsymystä. Minä ajattelen, että näissäkin seuroissa, siitä huolimatta, vaikka armon aurinko onkin paistanut, täällä on saattanut olla hyvin väsyneen tuntoisia Jumalan lapsia. Mutta sinä olet kuitenkin väsyneenä tahtonut olla omalla vartiopaikalla, vaikka kylmä tuuli on monesti vartiomiehen puhalta. Niin kuitenkin täällä mainitaan, että nämäkin viisaat neitseet tulivat uneliaiksi ja ne oli makuulla, mutta eihän ne vielä nukkuneet. Niin näille tyhmille, kun tuli huuto puoliyönä pimeänä aikana, niille tuli hätä, että ja ne kääntyivät muiden viisaiden puoleen, kun täällä mainitaan näin, että ne tyhmät eivät ottaneet öljyastia. Mutta taitavat ottivat öljyä myös. Tämä on meille hyvin opettavainen ja erikoisesti tällä ajalla ajankohtainen ja minä en tätä sen vuoksi ottanut, että minä uskallan tästä puhua, ei, vaan yhdessä tutkistellaksemme, että me aivan kuin tässäkin tulisimme näkemään ja tajuamaan, kuinka tärkeä asia se on, että meillä Jumalan rauha on ja hyvä ja pahentumaton omatunto. Ja että tuo Jumalan Pyhä Henki lohduttavana siellä sydämen asunnossa asuisi ja kirkastaisi elämän Herraa Jeesusta Kristusta. Niin täällä mainitaankin näin, että niin taitavat ottivat öljyä astioihinsa. Ja kun ylkä viihtyi, meitä on täällä seuroissa monia jo ikääntyneitä. Olen tavannut hyvinkin muutamia lähelle 90-vuotiaita täällä, jotka aivan kun ovat jo pyytäneet, sanoi eräskin mumma, että hän on jo pyydellyt, että Jumala kotia hänet ottaisi tarpeettomana. Se Jumalan lapsi tuntee monesti viluisella vartiopaikalla, vuosikymmeniä uskossa kilvoitellen, tuntee itsensä monesti niin tarpeettomaksi. Minä olen joskus tuommoisen luonnollisen kuvan kaukaiselta elämänajalta ottanut. Kun talossa oli ennen, se on tuollainen suuri pata ja se oli siellä talon takan koukussa ja siinä keitettiin. Ja tuommoinen iso kauha oli, jolla perheväille ruokaa ammennettiin, niin se kauhan kärki oli joskus kulunut jo niin viistoksikin. Ja tuntui, ettei siinä enää paljon mitään pysy, vaan ajatella, sillä oli perhettä kuitenkin ruokittu. Sillä oli ruokaa nälkäisille ammennettu ja se nähti yhtä kaikki tarpeelliseksi, vaikka se oli vähän kulunutkin. Niin kuulen veljeni ja sisareni, vaikka tunnet monesti, että niin uskossa olen kulunut huonoksi ja heikoksi, taivaallinen isä, se vain tietää, miten tarpeellinen sinä sittenkin täällä Jumalan huoneessa olet. No niin, meillä on kullakin aikamme täällä, oma aikamme, sen Jumala vain tietää. Ja nyt meidän tulee tämä yksi asia muistaa, jota me ei aina muista. Me olemme kaikki esirukousten lapsia. Ylimmäinen pappi Herra Jeesus rukoili esirukoukset meidänkin puolestamme, jotka uskomme Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niin hän rukoilee näin, että niin en minä rukoile, että heidät ottaisit pois maailmasta, mutta että heidät pahasta varjeleisi. Se Jumala lastansa pitää täällä maan valkeutena ja suolana. Mutta nyt me luemme tätä Jeesuksen rukousta vähän eteenpäin vielä, niin sanoo näin. En minä ainoastaan näiden edestä rukoile, mutta minä rukoilen niidenkin edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minun päälleni. Kuule sinä esirukouksia pyytänyt Jumalan lapsi, oli yksi rukoilija Herra Jeesus, jonka rukous varmaan kuultiin, niin kuin isä on luvannut kuulla heikkojen lastensa rukouksen, jopa huokauksetkin. Hän rukoili tämänkin päivän Jumalan lapsen puolesta, että Jumala pahasta meidät varjeleisi. Niin me täällä ajassa olemme kukin oman aikamme. Täällä mainitaan, ettei ne päässeetkään sillä kertalla juhlille, kun ne lamput pääjuhli, vaan ylkä viihtyi ja uneliaisuus vaivas. On se siellä Salomonin sananlaskuissa näin, onko se saarnassa, olette tarkemmin lukeneet, kun puhutaan Veisuun tyttäristä. Niin sanotaan, että Veisuun tyttäret vaipuvat ja väsyvät. Me sanomme, että eihän ne muuttolinnut syksyisi enää paljon laulele, mutta yhdelle parvelle ne toinen toistaan lähemmäksi puristuvat, kun pian lähdetään lämpimiin maihin. Nyt on meillä kevät, kesä ja lintuset ovat laulelleet ja pesiä tehneet, mutta kun ne syksyllä suuntaavat matkansa sinne muuttolintujen maahan, niin silloin ei syksyllä enää laulele, mutta yhdelle joukolle ne puristuu. Olen ajatellut katsellessa tätä Jumalan juhlakansaa, että tämä on aivan kuin sellainen luonnollinen kuva muuttolinnuista. Joskus aivan kuin aurinkokin pimiää, kun suuria parvia muuttolintuja syksyilmassa leijailee suuntana etelän maa. Niin se on tämä Jumalan lapsi joukko. Vaikka todella Veisuun tyttäret, kun maanpaino on paljon ja kantajan voima vähäinen, niin sitä on monesti ne voimavarat, niin vähän sitten se tuo maakappale ääntänsä anna, mutta luvataan me kerran, että taivaassa minä paremmin kiitän, kun tämä turmelu riisutaan. Niin siellä ei ole kylmärintaista, ei ole kiittämätöntä, ei tarvitse valittaa huonoa uskoa ja tämän vuoksi me Jumalan lapsina vielä tällä vieralla maalla ahkeroimme säilyttää pahentumattoman omaan tunnon, että pääsemme kerran suurille sukujuhlille. Sitten on viimeinen semmoinen ihana puhe. Hyvin sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olit uskollinen. Nyt pääset paljon päälle. Käy Herrasi ilo. On semmoinen ihana juhla, joka on edessä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. No niin, vaikka me uneliaina olemmekin ja heikkoina ja huonona vartiopaikalla, niin se taivaallinen vanhin kuitenkin tietää. Se sanoo näin, että hän tietää vanhurskasten tien. Tietää jokaisen vartiopaikan. Ja kerran huonon uskojankin paikalta, kun vaikka vähän tuntuu uskoa olevan, niin tämä vähässä uskollinen korjataan, kun me näin uskomme sapaatin levolle, ikikesään maahan, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Tässä olisi tätä meidän tekstiä pitkästikin ja monia vaiheita. Nyt kuitenkin muutamiin kohtiin vielä katsomme tässä. Niin sanotaan, että puoli yönä tuli tämä huuto, että nyt tulee ylkä, käykää häntä vastaan. Sanoisin, että olemmeko eläneet jo ihan tähän aikaan. Voi vielä tällainenkin tulla. Aika selittää tätäkin tekstiä ja sen vuoksi en tähän kohtaan tämän enempää. Mutta tässä kuitenkin sanotaan näin, että niin alkoivat kaikki valmistamaan lamppuansa, mutta tyhmille tuli hätä ja ne sanoi taitaville, antakaa meille teidän öljystänne Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niin niille tuli hätä ja ne sanoi, että antakaa teidän öljystänne. Tuo pyytäminen on niin epäsuora, niin eihän öljyä voi jakaa. Jumalan pyhäinkin on Jumalan seurakunta. Väärä oppiset, väärät hengelliset, eri seuraset ovat aina tätä huutoa huutaneet. Jos joku nyt olisi näin täällä, niin kuin me olemme täällä teltassa. Tuolta ulkoa joku huutaisi, tulkaa puoliväliin, tänne me tulemme puoliväliin. Me sanomme, että täällä olisi sisällä kuka, jos me lähtisi. Jeesus varoitti, että älkää menkö ulos, älkääkä seuraa. Sen vuoksi öljyä ei voi jakaa. Se on Jumalan valta. Me sanomme vain näin, että tulkaa sisälle tänne valtakuntaan. Täällä on avoimet lähteet syntiä saastaisuutta vastaan. Täällä pyhää öljyä saadaan, että lamput palaavat niin kuin laulun tekijä laulaa. Mutta nämä tyhmät tahtovat tämmöistä öljyjakoa ja oli ne viisaat vain semmosia näyttää, että nyt tuli aika, että loppui tuo öljyn jaon saarnaamisen aika. Josta on profeetaissa ennustettukin, että ne juoksevat aivan maa-äristä toiseenkin etsien Jumalan sanaa ja sitä ei enää saada. Ei voi työtä tehdä. Armon kaupat on nyt vielä auki. Täällä sievissäkin kuulutetaan, jos epäuskoisia ihmisiä on äänenkanto matkan päässä. Sinua kutsutaan sisälle tänne Jumalan valtakuntaan, että saisit omalle tunnollesi rauhan. Että sinulle etulahjana saannattaisiin Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja Jumala lahjoittaa uskon ja pyhän hengen öljyn jokaiselle näin uskon. No niin, tuli hätää nuille, että meidän lamput sammu viisaat vastaa, että ei käy öljyjako, menkää paremmin niiden tykö, jotka myyvät. Mutta sanotaan, näyttäisi. Että etsikon aika meni heiltä auttamattomasti ohi. Ja sanotaan, että niin kun he yrittivät mennä ostamaan, niin tuli yllä. Ja sanotaan, että ne, jotka valmiit olivat, menivät Herran Jeesuksen kanssa häihin. Olkoon tämä puhuttelemassa meille Jumalan lapset rakkaat tällä lopun ajalla, että me ahkeroisimme puhdistaa itsemme kaikesta lihaan ja hengen saastasta, että kerran valkopukuisten joukossa saisimme kiitosvirttä veisata Jumalalle ja tapetulle Karitsalle, joka meidät on täältä ostanut oman kärsimisensä kuolemansa kautta pyhällä verellänsä. Niin tämä Jeesuksen puhe on näin. Hyvin opettavainen, mutta ylös auttava meitä toisaalta päin varoittaa, että emme maailman rakkauteen lähtisi ja synnin tein. No niin, täällä mainitaankin, että ylkä tuli ja sitten ne, jotka valmiit oli, ne meni häihin ja ovi suljet. Se oli ihana asia, hääjuhla on ilojuhla. Ja nyt mainitaan, että suljettiin tämän jälkeen ovi. Niin kävi Noan arkissakin. Jumala sulki Noan arkin ove. Sitä ei mikään muu voinut sulkea. Nämä jäi nämä tyhmät ulkopuolelle ja ne kolkutteli siellä aukaisen meille. Me sanomme, taivas ei olisi taivas, jos sinne vielä taivaan oville röykytettäisi ja paukutettaisi. Ei se sitä merkitse, vaan näyttää, että kun etsikon aika auttamasti ohi menee, niin se on sitä samaa kuin oli Eesaun. Yksikö se on vain sinulla siunaus tai Saulin, joka Jumalan tahdon ylitse kävi. Ei heille enää aukaista. Sen vuoksi tämä Raamatun paikka on meille erinomaisen kallis, ja me emme tahdo tämän syvyyksiin tämän pitemmälle, emmekä pääsekään. Tämän tarkoitus on meille rakkaat Jumalan lapset se, että me valvoisimme ja säilyttäisimme hyvän ja pahentumattoman oman tunnon siihen asti, kun kerran se pääsinpäivä koittaa. Ja saattaapa olla, että me lähtemme kuin suvilinnut niin keveällä kyydillä, kun kerran se kiusattu Eliakin lähti suurille juhlille, vaikka Eliallekin oli kuolemaan tuomio jumalattoman kuningattaren taholta luettu jo, että huomenna se Elia varmaan siinä käy niin kuin Baalin väärien pappi ja profeetta. Mutta keveällä kyydillä Elia pääsi taivaaseen, vaikka oli turmeltunut, ja välilaskua ei ollut. Jaakob uskaltaa sanoa, että hänessäkin oli vielä turmelus, mutta kuitenkin Herra Jeesuksen pyhyys. Niin sen vuoksi, rakkaat Jumalan lapset, saattaa olla, että niin kuin suvilinnut lennähtämme lämpimään ilmaan, niin uskokaapa nytkin kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja armovoima meitä Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. Rakkaat Jumalan lapset, uskokaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, niin näin armon voima meitä, vaikka maanpainoankin paljon, niin väkevin siivin kantaa sijasti, kun päästään taivaaseen. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, niin ei enää muisteta, että oltu sodassa. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ei turmeluskaan ahdista, mutta kaikki on vain tyyntä ja suloisaa. Näin jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanahaltuun ja sanomme Jeesuksen nimeen. Aamen.